αγαπημένοι μας φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού, μια ακόμη εκπομπή γονείς και παιδιά είναι μαζί σας. Θα συνεχίσουμε κάπως το προηγούμενο θέμα μας για να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα θεμέλια της αγωγής των παιδιών μας. Θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την αναγκαιότητα της θρησκευτικής αγωγής από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπημένοι μας φίλοι, σας εξηγήσαμε πως η χριστιανική αγωγή των παιδιών πρέπει να αρχίζει από τη βρεφική ηλικία, επειδή τα πρώτα 5-6 χρόνια είναι τα πιο σπουδαία και αποφασιστικά για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου. Δείξαμε ακόμα σε τι γενικά πρέπει να συνίσταται η αγωγή και συγκεκριμένα ότι οι γονείς οφείλουν να ξεριζώνουν από την ψυχή των παιδιών κάθε κακό και να τα καθοδηγούν σε κάθε καλό. Ο άνθρωπος μοιάζει με δέντρο, του οποίου ενώ οι ρίζες βρίσκονται στη γη από την οποία τρέφεται, τα κλαδιά υψώνονται στον ουρανό από τον οποίο αντλεί το θείο νέκταρ. Και για να μην νομίσετε ότι σήμερα θα σας μεταφέρω δικές μου απόψεις, σας λέω πως αυτό βρίσκεται στο βιβλίο «Μαθήματα χριστιανικής παιδαγωγικής» του καθηγητού Πανεπιστημίου Ευαγγέλου Θεοδόρου. Και πολλές φορές θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάν σχετικά με τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών μας και την αναγκαιότητά της. Το νέκταρ λοιπόν αυτό που είπαμε δεν είναι παρά η διαρκής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαρκής επαφή του με το Θεό που τον κάνει πραγματικό άνθρωπο. Όσον αφορά μάλιστα τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, δηλαδή το παιδί, η επαφή του με το Θείο παίρνει συγκεκριμένη μορφή στη χριστιανική αγωγή που αποβλέπει στην προαγωγή της υπάρξεως και την ολοκλήρωσή του κοντά στο Θεό. Ο Ιωάννης Παναγόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου και αυτός, στο βιβλίο του «Το ήθος της καταχριστών παιδείας», μας λέει πως η θρησκευτική αγωγή σε καμιά περίπτωση δεν αρκείται απλά στην ηθική βελτίωση και καλυτέρευση του παιδιού. Αντίθετα, αποδέχεται και προωθεί την αγωγή εκείνη που φανερώνει και ενεργοποιεί τη θεανθρώπινη ζωή του Χριστού στο συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Ενώ λοιπόν η γενικότερη αγωγή στηρίζεται σε ανθρώπινα μεταβλητά στοιχεία, αντίθετα η θρησκευτική αγωγή αποτελεί έργο της ίδιας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία αποβλέπει να εκεντρήσει το πλήρωμά της στην προσωπική ζωή του Θεανθρώπου Χριστού. Σύμφωνα με το σκοπό αυτό, προσαρμόζεται και το περιεχόμενο της χριστιανικής αγωγής, το οποίο περιλαμβάνει το Λόγο του Θεού, καθώς φανερώνεται στην Αγία Γραφή, και ενεργοποιείται αδιάκοπα από την Εκκλησία. Η χριστιανική αγωγή λοιπόν υποβοηθεί αποτελεσματικά την εν γέννη αγωγή να επιτυγχάνει στο έργο της και να αναδεικνύεται άξια του ονόματος και της αποστολής της. Θα ρωτήσετε ίσως γιατί πρέπει εμείς οι γονείς και κυρίως θα έλεγα οι μητέρες να διδάσκουμε στα παιδιά την πίστη και την ευσέβεια από την νηπιακή ηλικία. Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν το παιδί από μικρό διδαχτεί την ευσέβεια και εγκολπωθεί τη ζωή της Εκκλησίας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι και στην όριμη ηλικία, όταν οι πειρασμοί θα το κυκλώσουν από όλες τις πλευρές και τα άγρια πάθη θα το πολιορκούν, αυτό θα μείνει ένας ακλόνητος και σωστός άνθρωπος και θα κρατάει τις αρχές που διδάχτηκε από τη μητέρα. Οι απλές θρησκευτικές νουθεσίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα προσφέρει στο παιδί μαζί με το γάλα της, το ακολουθούν συνήθως όλη του τη ζωή. Αν κάποτε ένα τέτοιο παιδί, νικημένο από τα πάθη ή παρασυρμένο από το κακό παράδειγμα, πάρει τον κακό δρόμο, τις περισσότερες φορές μετανοεί ευκολότερα και επιστρέφει γρηγορότερα στο δρόμο τον καλό από εκείνο που δεν γνώρισε χριστιανική φροντίδα στα παιδικά του χρόνια. Το παιδί που πήρε ορθόδοξη εκκλησιαστική αγωγή και αν ακόμα ξέφυγε από τον ίσιο δρόμο, αισθάνεται κάποτε να ξυπνάει μέσα του η ανάμνηση των αθώων και ευτυχισμένων παιδικών χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χείλη της μητέρας, έστω κι αν αναπάβεται αυτή τώρα στον τάφο, και τις νουθεσίες που άκουγε από το στόμα της όταν καθόταν στα γόνατά της. Παρόλο που ζώντας τη ζωή της αμαρτίας ξέχασε πια την προσευχή, κάποιο βράδυ, πηγαίνοντας για ύπνο, θυμάται άθελά του πως η μητέρα του τον δίδασκε να κάνει το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθεί. Τον σταύρωνε και έκανε και εκείνη το σταυρό της. Η γλυκιά ανάμνηση των αθώων παιδικών χρόνων ξύπνησε πολλούς από το λίθαργο της αμαρτίας και τους έφερε πάλι κοντά στο Θεό. Η θρησκευτικότητα πάντοτε αποτελούσε βασικό γνώρισμα του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κανείς πραγματικός άνθρωπος παρά μόνο αν βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Θείο, τόνιζε ο Σπράντζερ, στην ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας του. Ιδιαίτερα, στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, το παιδί και τον έφηβο δηλαδή, η θρησκευτικότητα ανέκαθεν αποτελούσε βασικό στόχο της υγιούς αγωγής. Είναι γνωστό πλέον ποια ουσιαστική επίδραση ασκεί στη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου η ομαλή θρησκευτική ανάπτυξη στα πρώτα στάδια της ζωής του. Σύγχρονοι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί φίλοι μας παραδέχονται ότι η πορεία της θρησκευτικής αναπτύξεως του ανθρώπου είναι εξελικτική. Ακούστε λοιπόν, την υποτυπώδη θρησκευτικότητα της προσχολικής ηλικίας την ακολουθεί η θετική εξέλιξη της θρησκευτικότητας της πρώτης σχολικής ηλικίας των 6 μέχρι 12 ετών. Για να τη διαδεχθεί, η ταραγμένη ίσως θρησκευτική ζωή της εφηβικής ηλικίας από το 13ο έτος και εξής. Για να μπορέσουν αρχικά οι γονείς και αργότερα οι δάσκαλοι να συμβάλλουν θετικά στη θρησκευτική εξέλιξη του παιδιού, θα πρέπει να προσπαθούν να το απαλλάσσουν από τον ανθρωπομορφισμό που κυριαρχούσε στην προσχολική θρησκευτικότητα. Σκοπός μας θα πρέπει να είναι με απλό και φυσικό τρόπο να μετατοπίζουμε το παιδί της προσχολικής ηλικίας από την υλικότητα των θρησκευτικών του βιωμάτων σε μια πνευματικότερη έννοια της θρησκείας. Γι' αυτό, όσα διηγήματα ή αναγνώσματα ακόμη και σχολικά παρουσιάζουν το Θεό μόνο σαν πηγή υλικών πραγμάτων, προσφέρουν θα λέγαμε κάκιστη υπηρεσία στην ομαλή θρησκευτική εξέλιξη του παιδιού. Εάν δεν βοηθήσουμε το παιδί να απαλλαγεί έγκαιρα από αυτή την αντίληψη, αργότερα θα δυσκολευτεί πολύ στη σχέση του με το Θεό. σύμφωνα πάντα με την παραβολή του σπορέα, για την καρποφορία του θείου λόγου δεν αρκεί η παθητική αποδοχή του. Χρειάζεται και η ενέργεια της αγαθής γης, που είναι απαραίτητη για την καρποφορία. Εάν ο άνθρωπος στα διάφορα στάδια της ζωής του αντιδρά με ποικίλους τρόπους απέναντι στο Θεό, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο παιδί της πρώτης σχολικής βαθμίδας. Στην περίοδο αυτή, το παιδί μοιάζει με την αγαθή γη, που δέχτηκε το σπόρο και απέδωσε καρπών εκατονταπλάσιο, κατά την ευαγγελική έκφραση. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι έμφυτο και καθολικό, σύμφωνα με την παλιά διακήρυξη του Πλούταρχου. Το λεπτό αυτό και ανώτερο συνέστημα καλλιεργείται, πλουτίζεται και μεταβάλλεται στο καλύτερο, αρκεί να τύχει της κατάλληλης θρησκευτικής αγωγής, μας λέει στην ψυχολογία και αγωγή των εφήβων στο βιβλίο του ο κύριος Βασίλης Χαρώνης, καθηγητής πανεπιστημίου και αυτός. Ποτέ δεν αναπηδά ευνίδια και ολοκληρωμένο από την ψυχή. Καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία είχε αναπηδήσει η πάνοπλη Αθηνά από το κρανίο του Δία. Γι' αυτό χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία και τους άλλους παράγοντες της αγωγής. Κατά την πρώτη σχολική ηλικία, το παιδί βρίσκεται σε μια δεκτική κατάσταση, θα λέγαμε μια θέση, όσον αφορά τη θρησκευτική αγωγή, για να περάσει αργότερα στην κρίση, ίσως και την άρνηση της θρησκευτικότητας, και να προχωρήσει στη σύνθεση κατά τα χρόνια της ωριμότητας. Τώρα εξαρτάται πάντα από το Θεό, τον οποίον παρομοιάζει με τον επίγειο πατέρα του. Γι' αυτό ο λειτουργικός, λέγαμε κανονικός οικογενειακός βίος, εκτός από τα άλλα, βοηθεί το παιδί στην ομαλή θρησκευτική εξέλιξή του. Αντίθετα, ο προβληματικός οικογενειακός βίος επιδρά δυσμενέστατα στη θρησκευτικότητά του, όπως έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή μας. Βέβαια, το παιδί δεν είναι ακόμη σε θέση να εμβαθύνει στην αιτιότητα των πραγμάτων, γι' αυτό αποδέχεται χωρίς κριτική διάθεση τις πρώτες θρησκευτικές έννοιες και εμπειρίες. Συνδέει έτσι τη θρησκευτική ζωή με τη χαρά και ικανοποιεί το συναισθηματικό του κόσμο με την εκκλησιαστική ζωή και εμπειρία. Αρέσκεται να επικοινωνεί με το Θεό μέσα από την προσευχή και επηρεάζεται βαθύτατα όταν βλέπει τους γονείς του να προσεύχονται κάτω από το οικογενειακό εικονοστάσι. Τα βιώματα αυτά θα αφήσουν ανεξίτηλες παραστάσεις στη μνήμη του παιδιού και θα το συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή του. Δεν είναι λίγοι οι φίλοι μας χριστιανοί και πατέρες μάλιστα που μαρτυρούν πως κάποια προσευχή του πατέρα τους με γονικλησία τους έκανε να αποφασίσουν οι ίδιοι να γίνουν κληρικοί. Όμως ο χαρακτήρας της θρησκευτικής αγωγής για τα παιδιά μας πρέπει να είναι προσωπικός. Τι σημαίνει αυτό? Να το δούμε μαζί. Η καλλιέργεια της θρησκευτικής αγωγής θα πρέπει να έχει προσωπικό χαρακτήρα λοιπόν. Τα παιδιά μας ας μετέχουν προσωπικά στην εν Χριστώ παιδεία και ας μαθαίνουν έγκαιρα και πόσο ωραία και σωτήρια είναι η χριστιανική ζωή. Έτσι έγραφε ο Αποστολικός Πατέρας Κλήμης ο Ρώμης. Η θρησκευτική γνώση για να λειτουργήσει σαν γεγονός, μεταμορφωτικό και σωτήριο για το παιδί, θα πρέπει να φανερωθεί σαν αγαπητικό και χαρούμενο γεγονός. Μόνο έτσι θα ελκύσει από το κάλλος της χριστιανικής αλήθειας στο παιδί μας. Η χριστιανική αγωγή δεν αποτελεί μια μορφή νέας παιδαγωγικής, αλλά αντίθετα θέλει να διαποτίσει την ήδη υπάρχουσα αγωγή, ώστε να οδηγηθεί ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος σε ένα νέο τρόπο ζωής που θα αποτελεί αντίγραφο της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό μεγάλη είναι η ευθύνη αυτών που ζουν κοντά στο παιδί, όταν αφήνουν να διαφαίνεται η θρησκευτική αδιαφορία τους και μάλιστα σαν αποτέλεσμα των προσωπικών τους πεπιθήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι τραυματικές εμπειρίες του σκανδαλισμού των παιδιών αυτών ασφαλώς θα αφήσουν τα ίχνη τους στην κατοπινή εξέλιξή του. Στην περίπτωση αυτή, ένα δυσαναπλήρωτο κενό θα καταλάβει την ψυχή του παιδιού αυτού που στερείται της θρησκευτικής αγωγής. Και αυτά, φίλοι μου, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο καθηγητής παιδαγωγικής στο βιβλίο του «Θεωρία της παιδείας» Κωνσταντίνος Πετσιέρης. Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που προβληματίζουν την εποχή μας είναι η απόθεση της θρησκευτικότητας. Στη σύγχρονη πραγματικότητα φαίνεται πως επικρατεί η καινούρια τάση να τοποθετείται ο άνθρωπος ενδοκοσμικά, δηλαδή είτε στο χαμηλότερο επίπεδο της ευημερίας, είτε στο υψηλότερο της ηθικής τάξεως. Και στις δύο όμως περιπτώσεις δημιουργείται ένα αξεπέραστο αδιέξοδο, μιας και ανακόπτεται η τάση προς το άκτιστο και αποθείται η θρησκευτικότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο θεοειδής από τη φύση του άνθρωπος να ακροτηριάζεται, περιοριζόμενος στην ενδοκοσμικότητα και την καταπληκτική διάχυση της ψυχής του στα εξωτερικά πράγματα. Και αν ακόμα κάποια στιγμή σκύψει ο άνθρωπος αυτός την εσωτερική του ύπαρξη, τη βρίσκει έρημη, άδεια και φτωχή. Γι' αυτό αποστρέφει το πρόσωπο από αυτή και ξαναβυθίζεται στον πάταγο των πρακτικών ασχολιών για να ξεχάσει ξανά την πνευματική του υπόσταση. Παρομοίωσαν την θρησκευτική απόθεση με το σαράκι. Καθώς δηλαδή αυτό κατατρώγει το εσωτερικό του ξύλου, κατά τον ίδιο τρόπο η μακρά θρησκευτική αδιαφορία κατατρώγει το συναισθηματικό βίο του ανθρώπου και αλλοιώνει το χαρακτήρα του. Μεγάλοι ψυχολόγοι της περιοπής του Γιούγκ επισήμαναν τις οδυνηρές της συνέπειες. Συγκεκριμένα μας λέει ο καθηγητής Γιούγκ, η επιπλέον απόθεση, η επιμακρόν συγγνώμη, απόθεση της θρησκευτικότητας οδηγεί στη σύγκρουση και την εύρωση. Ακόμη, οδηγεί στην έλλειψη υγιούς ανθρωπισμού, τη σκλήρινση μπροστά στον πόνο και σε άλλα ανθρώπινα προβλήματα. Τέλος, δημιουργεί αδιαφορία για τους άλλους και κλείσιμο καθενός στον εαυτό του. Η απόθεση της θρησκευτικότητας που παρατηρείται σήμερα, φίλοι μας, σε πολλούς ενηλίκους, έχει δυσάρεστες συνέπειες για τα παιδιά και τους νέους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ίδια η ζωή, με τα συχνά απρόοπτα επακολουθά της, εξαναγκάζει τους άλλοτε θρησκευτικά αδιάφορους να επανέρχονται στη θρησκευτικότητα ύστερα από διακοπή πολλών δεκαετιών. Έτσι όμως, είναι επόμενο μετά από τόσα χρόνια να απομένουν αχνά στη μνήμη τους μόνο οι τύποι της παιδικής θρησκευτικότητας. Η αδιαφώτιστη αυτή θρησκευτικότητα των ενηλίκων ζημιώνει τότε τα παιδιά και μάλιστα τους νέους, οι οποίοι κάποτε μαζί με αυτήν απορρίπτουν και κάθε μορφή θρησκευτικής πίστεως. Πώς όμως θα απαλλαγεί ο σημερινός άνθρωπος από τον κλοιό μέσα στον οποίο τον περιέπλεξε η απόθεση της θρησκευτικότητάς του, για να μπορεί στη συνέχεια να ασκεί θετική επίδραση στη θρησκευτική εξέλιξη του παιδιού του? Την απάντηση τη δίνει επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Μας λέει λοιπόν, αυτός που αποκαθάρισε τον εαυτό του από κάθε εμπαθή διάθεση, στο κάλος της ψυχής του ξαναβρίσκει το Θεό. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ευθύνες που έχουμε για τη θρησκευτική καλλιέργεια του παιδιού και εσείς οι γονείς και εμείς οι δάσκαλοι και όσοι άλλοι το επηρεάζουμε σε αυτή την τόσο γόνιμη περίοδο της ζωής του. Ας μεταχειριζόμαστε την παιδική ψυχή με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης για να μπορούμε να ελπίζουμε στη θετική θρησκευτική αγωγή του παιδιού η οποία μας εγγυάται την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από όλα όσα είπαμε πόσο μεγάλη ευλογία είναι για τα παιδιά να έχουν ευσεβείς γονείς και ιδιαίτερα μητέρες. Αυτές εξαπαλώνουν ήχον την πιο τρυφερή ηλικία, θα τους διδάξουν την πίστη και την ευσέβεια. Από τη μητέρα και όχι από την ταντά ή κάποιο ξένο πρόσωπο πρέπει το παιδί να γνωρίσει το Θεό. Στο εικονοστάσι του σπιτιού όπως είπαμε και όχι στην αυλή του σχολείου πρέπει να κάνει την πρώτη του πρωινή προσευχή. Γιατί η μητέρα είναι εκείνη που θα το μάθει να προσεύχεται. Έτσι γινόταν πάντα σε όλες τις πραγματικά ορθόδοξες οικογένειες. Θα σας υποσχεθούμε πως θα συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μία σειρά εκπομπών που έχει θέμα την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών μας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να μένετε μαζί μας κάθε Δευτέρα στις 1 το μεσημέρι και σε ένα μετάδοση άμα εργάζεστε τότε και δεν το προλαβαίνετε την Τετάρτη το βράδυ στις 8. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά και τον τεχνικό μας, τον κύριο Ηλία Κοτσάτη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη.